habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo arbaca bisha abrilna waa 29 sanadka 2020-ka waxaad naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitrband iyo bogana v o a somali com. waxaan idaacadda wadadiin kuu soo jeedinayaa falastiin axmed imaan iyo anigu ah ibraahim xasan jaandure.
ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a wareysi aanu la yeelanay dhakhtar ku sugan magaalada Kismaayo oo ka hadlaya xaaladda cudurka coronavirus ee magaalada.
wuxuu saameeyey Jubbaland, wuxuu saameeyey cudur ahaan buu saameeyey, wuxuu saameeyey dhaqaale ahaan buu saameeyey, wuxuu saameeyey si walba buu saameeyey, waayo marka laga reebo cudurkan iyo dadka uu ku dhacay almost dad badan confirm in ay qabaan la ogaaday, wuxuu saameeyey dee dhaqaale ahaan buu saameeyey.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda magaalada Qardho uu ku dhuftay daad xoog leh oo keenay khasaare baxsan.
maanta gelinkii hore ayaan magaalada Qardho booqday, gaar ahaan meelihii ay saameeyeen daadadkii xooggana ee habeen hore kusoo rogmaday magaalada ayaan booqday. aad ayaa looga dareemayaa saameyn xooggan ayayna ku reebtay. ule waad mooddo in dadku ay ku mashquulsan yihiin markii ay meelo fara badan oo ay shalay biyo xooggani marayeen ay maanta ahaayeen meelo faaruq ah.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaad dhegaysan doontaan marka horese warkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed.
dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay tiradii ugu dambeysay ee cudurka COVID-19. baraha bulshada ee dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in 54 qof laga helay cudurka 24-kii saacii lasoo dhaafay, kuwaas oo dhammaantoodba ku sugan gobolka Banaadir. dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inuu soo bogsooday hal qof, isla markaasina aanan la diiwaan gelinin 24-kii saacii lasoo dhaafay wax dhimasho ah. tirada guud ayaa waxa ay kiisaska coronavirus Soomaaliya taasi ka dhigaysaa 582 qof, halka tirada dhimashadana weli ay taagan tahay 28 qof, 20 kalena ay ka bogsoodeen. dowladda Jabuuti ayaa shaacisay in 5 qof oo cusub laga helay xanuunka COVID-19 24-kii saacii lasoo dhaafay. taasi waxay ka dhigaysaa tirada guud 177 qof. kiisaska cusub waxa ay ka mid ahaayeen 414 tijaabo sheybaar oo la sameeyey. Jabuuti guud ahaan ayaa waxaa la sheegay in 21,985 kiis oo xanuunkan ah la baaray, haatana waxaa dhintay 2 qof waxaana bogsooday 599 qof. dowladda Mareykanka ayaa warineyso in halka milyan ee qof ee xanuunka COVID-19 uu saameeyey Mareykanka lagu ogaaday baaritaano heer sare ah. sidaasi waxaa yiri madaxweyne Trump arbacadii, wuxuuna sheegay in soo bogsashada dadka xanuunkan uu saameeyey dunida uu Mareykanku ugu horeeyo. warkan waxa uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka, iyadoo dhinaca kale ay jiraan walaac ka imaanaya saraakiisha caafimaadka oo sheegaya inay aad u yartahay dhakhaatiirta la tababaray ee iyagu la dagaalami kara xanuunkan iyo agabka ay isticmaalayaanba. halka arrinay Mareykanku uu ku wariyay halka milyan ee coronavirus ayaa ah, iyadoo baaritaanada agabkeenu ay yihiin kuwa aad uga fiican dunida inteeda kale, sidaas ayuu dhigay bartiisa Twitter-ka madaxweyne Donald Trump. dalalka muujinaya in tirada ay naga yar yihiin ayaa waxa ay tahay, ayuu yiri, kuwa aanan haysan agab ku filan oo ay ku ogaan karaan waxyeelada xanuunka. Mareykanku wuxuu u muuqdaa inuu yahay dalka dunida ugu ballaaran ee laga helay keesaska ugu badan ee xanuunka COVID-19, halka milyan ee qof ay laga helay marka la eego, iyo sidoo kaleto dhimashada oo kor u dhaafaysa 58,000 oo qof sida la wariyay shalay oo Talaado ahayd. madaxweyne Trump maamulkiisa dhinaca kale waxa ay qorsheynayaan in caalamka dadka kasoo safraya ee Mareykanka imaanaya baaritaano lagu sameeyo gudaha Mareykanka inta aysan soo gelin ka hor. war saxaafadeed ay soo saartay hay'adda Save the Children ayaa waxaa lagu sheegay in iyadoo Soomaaliya ay la hardamayso kororka coronavirus ay haddana ku dhufteen hirar daadad ah. hay'adda ayaa waxa ay ka digtay xanuunada ka dhalan kara daadadkan saameeyey gobollada qaarkood, kuwaasi oo saameyn ku yeelan kara ilmaha yaryar. roobab xoogan ayaa waxa uu ka daay gobolada qaarkood halka kuwa kale tana ay walwal weyn ku hayaan jambiyada wabiyada Juba iyo Shabeelle oo soo fatahay hay'addu waxa ay sheegtay in 6 qof ay ku dhinteen 30 iyo 2 la laayay 3na ay caruur yihiin inta la laayay kuwaas oo dhamaantoodba ay saameeyeen daadadkaasi warbixintan ayaa lagu sheegay in biyaha wabiga Juba iyo Shabeelle meelo kamid ah Hiiraan iyo gobolka Gedo ay saameen yeesheen ayadoo sidoo kale tan burco meelo u dhow iyo gudaha magaalada Baroobab ka daay ay geysteen ayaguna daadad qiiq ayaa ka soo baxay xabsi dhexe oo ku yaala caasimada Sierra Leone waxaana laga maqlay halkaasii rasaas meelaha ku dhow xabsiga maanta oo arbacada kadib markii ay rabshado ka dilaaceen gudaha xabsiga sida la sheegay oo dadku ay ka caroodeen sida la yiri kiisas xanuunka COVID-19 ka oo laga helay xabsiga gudahiisa maxaabiista xabsiga Babandamba ayaa waxa ay dab qabatsiyeen xabsiga ayaga oo markaasii mudaharaadayay ciidamada amniga ayaa waxa ay awoodeen inay soo gabagabeeyaan xaaladda kacsanada xabsiga gudahiisa sidaas waxa warbaahinta la wadaagay wasiirka warfaafinta Maxamed Raxmaan waxa jira ayuu yiri tiro dhimasho ah iyo kuwa dhaawac ah oo ilaa iyo waqtigan ay tahay degdeg inaan sheegno hase yeeshee aan u warin doono warbaahinta xilliyada soo socda ayuu intaas ku daray
hadsan sahra markana magaalada qardho magaalada qardho ee maamul goboleedka Puntland ayaa wali waxaa ka muuqda burburkii fatahadii ku dhuftay habeen hore tirada dhimashada ayaa la sheegay inay hadda marayso 7 qof iyadoo dadkii barakacayna ay wali ku sugan yihiin hooy la'aan wariyaha Nuux Muuse Birjeeb ayaa booqday magaalada goor dhaweyd ayuu u waramay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa
Cabdixakiin maanta galinkii hore ayaan magaalada qardho booqday gaar ahaan meelihii ay saameeyeen daadadkii xoogana ee habeen hore ku soo rogmaday magaalada ayaan booqday aad ayaa looga dareemayaa saameyn xoogan ayayna ku reebtay walaad moodo in dadku ay ku mashquulsan yihiin markii ay meelo fara badan oo ay shalay biyo xoogan marayeen ay maanta ahaayeen meelo faaruq ah sida ay dib ugu soo kaban lahaayeen laakiin saameyn aad u xoogan ayay geysteen biyahaasi gaar ahaan dadkii ganacsatada yaryar ahaa ee ay noloshoodu ku tiirsanayd nolol maalmeedka ayaa u badnaa dadkii saameynta xoogan soo gaartay walaa ganacsatada waaweyn laftirkoodu ay saameyn xoogan ay u geysteen biyaha maanta waxaan muuqanaysay in meherado fara badan ama goobo fara badan oo ganacsi ay dadku ku hawlanaayeen sidii ay biyaha uga bixin lahaayeen oo isla markaasina alaabtoodii qasaarihii gaaray ay eegi lahaayeen maadaama shalay u suurageli weyday in ay eegaan saameynta qasaare ay u geysatay biyaha oo meherado fara badan dhex fadhiyay
taa meheradaha markaynu ka nimaado dee dabcan magaalada oo dhan bay saameysay oo biyahana ay galeen guryihii bay galeen oo xaafadii bay qaadeen dadkii magaalada joogay gaadiidkii hantidii ganacsigii wixii oo dhan si guud markaad magaalada u eegto maxay tahay saameynta amaba sawirka ku muuqanaya dad dhegeystayaasha ka siiso saameyn nooceeya ayay soo gaadhay amaba qaab nooceeya magaalada u bedeleen biyo
saameyn xoogan ayay u geysteen Cabdixakiin oo aan horay magaalada u soo gaarin roob fara badan oo ka da'ay jiray saameynta ugu badan ismooyinkii qadiimiga ahaa iyo bartamaha magaalada ku yaalay iyo dhismooyin fara badan oo cusub oo dib magaalada looga dhisay ayay saameyn xoogan biyaha u geysteen oo qoysaskii deganaa imanka ay degan yihiin iskooladii magaalada oo xirnaa loo furay ay degan yihiin caruurtii haweenkii marka saameyn aad u xoogan ay geysteen guri aad u fara badana dumay muxuu ahaa oo ilaa imanka qaybtood biyihii dhex fadhiyaan oo aan biyihii laga saarin oo aad arkaysid marka xitaa dadkii guryahaasi lahaa ay awoodi waayeen in alaabooyinkii guryaha u yaalay ay kala baxaan maadaama muxuu ahaa ay halkaasi ay dad ku geeriyoodeen saameyn xoogan yeelay
waagag si guud markaynu eegno ma la tiro koobay oo tiro koob dadka mas-uuliyiinta ku hawlan ma sameeyeen khasaaraha guud ahaan magaalada gaaray
dhimashada ilaa iyo 7 qof la sheegay in muxuu ahaa ay ku geeriyoodeen daadadkaasi walow maanta la ii sheegay xataa in dad kale la la'yahay ay jiraan oo saameynta muxuu ahaa intaa kasii badan karto madaxweynaha Puntland guddiyo magacaabay inkastoo guddiga aysan weli wax rasmi ah kasoo saarin xaaladii ugu dambeysay mana jirto Cabdixakiin weli tirkoob rasmi ah oo ama saameyntii ugu xoogganayd oo dawladdu ay soo bandhigtay ku saabsan, laakiin ilaa waxaa lagu mashquulsan yahay sidii dadka loo badbaadin lahaa, sidii maaragtay dib u dejin loogu sameyn lahaa, sidii iskoolada muxuu ahaa xaafadaha fogfog ee magaalada.
Nuux, magaalada waad booqatay si aan ka warqabno roobab waa dii jireen, daadad waa soo rugma jireen, waad soo aragtay indhahaagaas ku soo aragtay, maxaa loo tirinayaa inay keeneen in daadadka inta leeg ay magaaladii soo galaan islamarkaana ay dhaawaca inta leeg gaarsiiyaan?
Cabdixakiin, aad u mahadsan tahay. Maanta markii aan gelinka hore magaalada tegay, markaan tegay goobihii saameynta ugu xoogan ay u geysteen daadadka, ka laga soo tago odayaal fara badan oo odayaasha magaalada aadka looga yaqaanaan la sheekaystay, goobo fara badan oo biyahu ay mari jireen marka magaalada saan oo kale roob sidaan u xoogan uu ka da-o ayaan booqday. Saameynta ugu badan oo dadka deegaankana ii sheegayeen oo anigana indhahayga ku arkay waxay ahayd meelihii biyaha ay mari jireen oo dhismooyin laga dhisay, qaybtood ay shub ahaayeen oo ay muuqanaysa xitaa shubkii iyo dhagxaantii inay xoog ku jireen biyaha oo ay wadooyinkii ay mari jireen ay xoog ku mareen. Sidoo kale wadooyinkii la dhisay oo biyaha ay mari jireen ayaa keentay in daadadku ay biyuhu sii xoogaystaan, xataa saameyn u geystaan gudaha magaalada wadooyinkaasi xiran. Marka caqabadahana dadku way arkayeen oo imanka way u muuqatay in meelo fara badan oo la dhisay oo biyuhu ay mari jireen ay caqabad ugu weyn ay keentay in daadadku biyaha ay dib magaalada ugu soo rogmadaan ama way aad u sii xoogaystaan.
Ugu dambeyn, haddaan nuux ku weydiiyo, dad baa dhintay, qaar baa la laayay, sad carabaabtay, hanti baa burburtay, islamarkaana waxyeelo kala duwan baa magaaladii soo gaadhay oo noloshii saameyn ku yeelatay. Ilaa haatan wax gargaara ama wax gacan qabasho ah oo dadkaasi iyo waliba deegaanka la gaarsiiyey ma jiraa?
Hadda xakiin, saameynta aad u xoogan tahay. Dadkii hadda waxay degan yihiin iskooladii, qaybtood xaafadihii fogaa oo biyaha uusan gaarin ayaa dadka la geeyey oo heladoodii muxuu ahaaye ay halkaasi geeyeen. Ilaa iminka ma jirto gurmad xoogan oo dadkaasi la gaarsiiyey. Marka laga reebo magaalada Garowe iyo magaalada Boosaaso, uu gurmad dhalinyaro isxilqaamay ay aruuriyeen oo la gaarsiiyey maanta weliba gelinkii dambe dadkii ay aad u saameysay hadda iskoolada ku jiro. Madaxweynahana guddigii uu magacaabay, ilaa iminka inkastoo ay sheegeen in ay bilaabayaan howlahoodii, maysan bilaabin, laakiin gurmadkii weli muusan si toos uma gaarin dadkii saameynta xoogan ay geysatay. Marka laga reebo raashin iyo dhar kala duwan oo dhalinyaro ilaa iyo shalay ay ordayay magaalooyinka Boosaaso iyo Garoowe ay gaarsiiyeen maanta.
Kaasi waxaa uu ahaa wariyaheena Nuux Muuse Birjeeb oo ka hadlayay xaaladda magaalada Qardho.
Dhinaca kale, magaalada Baardheer ee gobolka Gedo ayaa waxaa fadhiyay biyo kadib markii uu kusoo fatahay webiga Juba. Fataxadaasi ayaa waxa ay sababtay barakac ku yimid dadka deganaa qaybta, sida weyn fataxadu ay u saameysay. Muraal Ibraahim Xuseen oo ka tirsan mas-uuliyiinta dowladda hoose ee magaalada Baardheer ayaa Caashi Ibraahim Aadan waxa ugu waramay xaaladda iyo dhibaatada soo gaartay magaalada.
Hadda fataxadu waxay dhacday habeenkii ahayd 12-ka bisha iyo kusoo fatahay webiga, wuxuu dhibaato u geystay daarihii agagaarka webiga ku yaalay. Hadday matoor tahay, haddii qalabka beerta loogu shaqaynaya ay tahay, waxaasdan wuu baabi'iyey. Haddii dalag ku yaala ay tahay, waxaasan cagtu mariyey magaaladii Baardheer ahayd. Waxaa waaye dhinaca daanta galbeed oo dhinaca loo yaqaano suuq yare oo buundada dhinaca kale ah, suuq baa ku yaala oo aada u weyn oo ganacsi ah. Hal xabo oo hal kiis oo raashin laga qaban bixin, raashinkii meeshaas yaalay wabigaa la tagay. Wax la soo koobi karan maa, weli tirikoobkii baa socda. Dhibaatada fatahaadas ay ka dhacday
waa garta. Marka fatahaadani xaggey ka saameysay degmada, ma roobab ku soo rogmay baa mise waa roobab magaalada ka da-ay? Maxaa magaalada fatahaadani biyaha muruqanaya, maxaa u keenay?
Waxaa u keenay dhulkan, sideedaba waa dhulkan markasta oo waad garanaysaa 1997 waxaa ka dhacday fatahaatan oo kale ah. Dhulka halkan waxaa weye joogiisu waa hooseeya, webigaa sareeyo, markasta webi biyaha saaida weligu uu keeno wuu jabsadaa oo saasa u keento. Marka xilligan lamaba filaynba roobka, maadaama roob horaad u yahay lagama gaashaaman. Waxaa matooradii aanke xilliga roobaadka waa laga diyaar garoobi jiray, matoorada waa lagala bixi jiray, waayo laba roob baa ka horreysay oo roobka laba roob bisaa ka horreysay oo xasaasa u badnay. Marka waxaa ilaahay amarkiis ayadoo loo diyaar garoobin iyo barnaamijka waxaa dhacday in matooradii ayagu ku jira dil iyo imaadaan marka 300 oo kilomitir oo isku weer ah oo beerihii halkaan ahaa dhulkii ugu darnaa waxaa weeye beerihii matooradii biyaha kala fegay khasaaradan hadda tirakoobka weli lama dhamaystirin laakiin markasta marka waa sii siyaaday mar walba waa laleeya beer intii hadda tirada ay maraysay waa ka sii siyaadaysa maantaanka qaar baa soo sheegay in matooradii biyo la tagay ay akhbaartaasna soo gaarto
khasaaro nafeed oo uu sababay fatahaadana ma jirtaa
maya ma jirto waxa khasaaro nafeed hadda oo naloo soo sheegay oo dhimasho ah annaloo ma sheegin dibkaas nama soo gaarin laakiin xoolo waan loo sheegay xoolo geel iyo lo iyo ariba waa khasaaradaas waan loo sheegay laakiin xoolo nool oo ku dhintay waa jiraan laakiin qof bini aadan ah geelihiis weli maana maqlin laakiin xoolo badan ba ayaa daarkaas la tageen xoolo badan oo geel u badnaa ari leh oo lo leh waa la soo sheegay laakiin dad ma maqlaaniga
waxaad markaa ka warantaa ma jirtaa wax barakaca oo uu sababay fatahaadani
barakac baa ayaa jiro oo duleedka magaalada ah oo meelaha hadda webiga uu ku fatahayba dadkii ganacsiga deganaa ama xaafadihii ku yaallay waa ka barakaceen meel magaalada duleedkeeda waxaa looga sameeyey meel hoy ah guryihii dadkii magaalada deganaana qofkii haddee laba qoys la degi kartan laba qoysa la degtay kii saddex qoys qaadi kara kii qoys begangelin kara waa saas wixii kalena waxa weeye baca iyo meel bannaan ahaa ayaa la dejiyey waxa weeye mana la xamili karo dadka biyaha ay saameeyeen dad aad u fara badan weeye marka dhibaatada halkan ka dhacday dhibaato yar maa walaal
ma jirtaa marka ilaa iyo hadda wax qorsho ah oo loo dejiyey dadkan ku barakacay biyahan
tirakoob waa ayaa lagu jiraa iyo fatahaada dadka saameynta dhibaatadan baa la qiyaasahayaa waxyaaba yar yar oho sida hadda daawooyin iyo dadka ilaal meesha cuduraha ka dilaacay daawooyin hayadihii meesha deganaa oo caafimaadka ah way ka howlgaleen oo caafimaadka qolo culumo ah waa isku day waa jiraa laakiin wax hadda la taaban karo oo la qabtay male baq fara badan baan hay-adaha u jeedinay iyo dowladda soomaaliya aydan weli hadda wax laga soo jawaaban laakiin waxa weye caafimaadka iyo waxyaaba fara badan oo hadda wax laga qabtaa jir sidii hay-adaha caafimaadka daawooyin meesha waxaa la geeyey dadka ay ku barakaceen daawooyin baa la geeyey ciyaalkii wey xanuunsanaa marka waa dadaal fara badan baa jiro laakiin waxa weye hadda wax saasoo la taaban karo la qabtay waxaasa la qabtay aan dhahayna ma leh
meesha dadka ay ku barakaceen ma isla magaalada gudaheeda mise waa magaalada waa laga baxay
magaalada gudaheeda iyo banaankeedaba dhibaatada way saameysay kow magaalada gudaheeda iyo banaankeedaba barakaca waa ka jiraa oo meelo hadda magaalada aan ka fogeyn oo ilaa 25 kilomitir meel u jirto oo tuuro ahayd biyihii waa ku fatahayn oo agaraarka ba ayadan magaalada aan ka fogeyn laakiin meesha fatahaada ugu badan oo dadka ay barakac ugu badan oo ka dhacay waa magaalada daanta galbeed waaye oo suuq yara meesha loo yaqaana yaa fatahaad ugu badan meesha ka dhacday wey
marka dadkii xaggay aadeen
tuulooyinkaas ka soo barakacay qaarkood magaaladay soo gaareen oo xaro barakacyaal oo weli magaalada duleedkeeda ku yaallay qaarkood soo magansadeen oo haddaba qaarkood ay saaka aan kusoo booqanay waxa weye waa dadkii soo tuulooyin ka soo qaa qaarkood magaaladay naf soo bideen oo way imaadeen
kaasi wuxuu ahaa buraale ibraahim xuseen oo ka tirsan mas-uuliinta dowladda hoose ee magaalada Baardheer oo u waramayay caashe ibraahim aadan
habeen wanaagsan dhegeystaan meel walba aad naga dhegeysanaysaan tiradada ayay soo ritay xanuunka COVID-19 deegaanada Jubbaland baaritaan maanta lagu sameeyey 10 qof oo hor le ayaa iyagana waxaa looga shakisnaa in xanuunka uu hayo horena waxaa u jiray 5 qof oo la xaqiijiyey xanuunka inuu ku dhacay dhaktar aadan jaamac muuse waa dhaktarka iyo agaasimaha xarunta anfa hospital ee magaalada Kismaayo sahra cabdi axmed ayuu uga waramay xaaladda xanuunka iyo saameynta Jubbaland guud ahaan uu ku yeeshay
saameeyey Jubbaland wuxuu saameeyey cudur ahaan buu saameeyey wuxuu saameeyey dhaqaal ahaan buu saameeyey wuxuu saameeyey si walba buu saameeyey waayo marka laga reebo cudurkan iyo dadka uu ku dhacay almost dad badan confirm in ay qabaan la ogaaday wuxuu saameeyey dee dhaqaal ahaan buu saameeyey runtii markii cudurkan soo ifbaxay maamul dowlad goboleedka Jubbaland iyo shacabka Jubbaland ururada bulshada wadaadada dhakhaatiirta wasaaradda caafimaadka isbitaalka weyn Kismaayo kulli waa loo wada istaagay sidii arrintan laysaga kaashan lahaa iyadoon cidna laga reebin war maxaa inoo tala arintani way timid marka wacyigelintii guddiyaha la sameeyey wacyigelintii guddiyada golaha wasiirada guddiyada dhakhaatiirta madaxa banaan guddi hoosaadyada waxa la yiraahdo mashaayikhda dadkii kulli waa la wada istaagay si ummaddan looga wacyigeliyo iyo sidii loogu samayn lahaa meelihii dadkan ama lagu karantiili lahaa ama dee markay xanuunsadaan la geyn lahaa. Intaasoo dhan waxaa la joojiyey maaragtay isu socodkii magaalada qaadkii baa la joojiyey waxyaaba badan baa runtii la sameeyey. Marka dee waxaasoo dhanna waxay keenayaan dhaqaalihii magaalada inuu saameeyo.
Waa gartay doctor, waxaa jirta in dadka qaarkood ay noo sheegeen in dad uu soo ritay xanuunka magaalada Kismaayo gudaheeda lagu arkay, eheladooda xataa qaarkood ay guryo ku dabiibayaan, isla markaasina aysan jirin xarumo gaar oo loo sameeyey oo laisla yaqaano ilaa iyo haatan. Taas iyo bal waxaad nooga warantaa tirada guud ee dadka xanuunkan uu soo ritay intay tahay Jubaland?
Kow, arrintii emergency-gu markay dhacday, markiiba isbitaalka weyn ee dowladda ayaa laga diyaariyey qayb dhan oo oxygen-teedii waxeedii leh si markiiba dadka ama dadka laga qaadayo laboratory-ga oo aanan markaas haysan oo loo dirayo ama xamar ama Nairobi ama xamar inta badan oo markaas uu laboratory-gu yaalay, runtii marka halkaasaa loo diyaariyey dadkii la hubo inuu ku dhacay. Dadka kale number baa la sameeyey ay soo wacaan, wixii calaamadahooda la fiiri la garto waxaa la lahaa guriga jooga, oo gurigiina jooga dadkana iska ila. Wacyigelin baa loo sameeyey, waad ogtahay cudurkan waxaa dadko dhan lama wada oran karo soo seexda. Qofka haddii calaamadiisu fudud yihiin, aysan neeftu markaa ku dheganayn, waxa weeye waa in la yiraahda lagula taliyaa guriga. Sida wadamada resourciga badan oo annaga naga badaniba ay haystaan, walaal waxaa kaloo loo diyaariyey laba meelood oo kale oo iyagana waxna laga qabanayey hawshooda oo waxyaaba yaryar laga qabanayey dhismo musqula iyo waxaas aanu weliba ku talinay haddaan nahay dhakhaatiirta madaxa banaan oo la shaqaynaysay marka institution-ka in meelahaas loo geeyo. Marka iyagana halkaasna waa la diyaariyey annagoo markaa talabixin ku lahayn dee waxay dowladda mas-uuliyadeeda iyo waxeedale iyo guddiyo loo saaray waa anigii saan kuugu sheegayba. Laakiin haddii lagu yiri weli looma diyaarin, wax ka jira ma jiraan. Meelahaasi waa diyaar, isbitaalka weyn waa la geeyaa, meelahaasina waa diyaar. Waad ogtahay shacabka Soomaaliyeed naftigiisa waxaa ugu muhiimsan in la yiraahdo war imaada meelaha maaragtay loogu talagalay in haddaad calaamadaha isku arkateen. Taasaa wacyigelin iyo bakhti badan u baahan oo runtii la geliya ama telefishin ahaato ama masaajida ahaato ama wixii ahaato. Marka arintaasi wax ka jira ma jira waa maata.
Waa tahay marka ma ogtihiin tirada rasmiga ah ee xanuunka uu soo ritay dadka amaba inta u dhimatay xataa guud ahaan gobolada Jubaland?
Statistikada rasmiga ah waxaa haysa wasaaradda caafimaadka iyo guddiyada wasiirada. Anu waxaan ogahay intii shan qof in confirm ay ahayd oo la helay sidaad la socotidba, qaar kalena loo diray. Waxaan ogahay maantadaas in 10 la dirayey sidii aan warbixinta ku helay. Marka waa sidaas weeye wax u dhintay haddeer oo cudurkan u dhintay oo aanu markaas inta isagoo dhintay testi laga sameeyey oo laga diray wax warbixin oo aan ka hayo malahan runtii. Laakiin dad badan oo calaamadihii leh oo aanu xataa private ahaan intay noogu yimaadeen oo aan dhibaato badan lahayn oo aanu guryaha kula talinay ama aanu u dirnay goobaha loogu talagalay way jiraan, waana badan yihiin runtii, aad bay badan yihiin. Waad ogtahay oo xataa testiyadu mar dhaweyd bay soo gaareen oo maana wada haystan. Waxaan umaleynayaa gobolka oo dhan wax yar baa soo gaaray oo loo kala qaybsay gobolka Gede iyo halkan. Marar badan waxaa iska jiraysa resource la'aan, laakiin waxaan dhihi karaa runtii waa markii ummad gobolka Jubaland arrintaas anuu intii aan
dhaqtar Brian Madan ka ogahay aad iyo aad iyo aad baa loogu kacay cid ka hartay ma jirto. Ururada bulshada sidaan hore kugu sheegay, dowladdu xil iska saartay runtii, wasaaradda caafimaadko qayb lixaadle ka qaadatay warfaafinta. Waxaan ku dhihi karaa arrintan arrin ay Jubbaland u kala hartay ma aha.
Kaas waxa uu ahaa Dr. Aadan Jaamac Muuse oo u warramayay wariyaheena Sahra Cabdi Axmed.
Haatana warar ku saabsan COVID-19. Weli waxaa socda dhibaatada dunidu uu ku hayo xanuunkaasi, waxaana sii kordhaya dadka u dhimanaya gaar ahaan Mareykanka. Sidoo kale waxaa soo baxaya khasaaro iyo saameynta baaxadda leh ee uu ku yeeshay dhaqaalaha dunida. Wararkii ugu dambeeyey waxaa inoo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Shirkadda duulimaadyada Yurub Airbus ayaa sheegtay maanta in shirkadda ay la soo diristay xaalad khatar ah oo u soo baxay xanuunka coronavirus, iyadoo ay waqti badan qaadan doonto in dib loo soo celiyo kalsoonidii duulimaadka ee dadweynaha. Safarada diyaaradaha ayaa si weyn hoos ugu dhacay, iyadoo ay sabab u tahay xannibaadda socdaalka iyo dadka oo door bida inay guryahooda joogaan si loo xakameeyo fiditaanka fayraska COVID-19. Airbus ayaa soo saartay warbixinteedii 3 bilba ay mar soo saari jirtay ee macaashka, waxaana ay sheegtay in ay qasaartay $522 million ah, iyadoo kumanaan shaqaale ahna guryaha u dirtay. Waxay shirkadu soo saartay tiro ka yar 4 diyaaradood intii ay sanadkii hore soo saartay. Wax soo saarka warshadaha ayaa qayb ka ah meelaha ay dowlado badani u weecanayaan marka la bilaabo in la qaado xanibaadda ganacsiga si dadka ay shaqooyinka ugu noqdaan dibna loogu bilaabo dhaqaalihii hakaday. Dhowr shirkadood oo baabuurta sameysa ayaa dalka Jarmalka waxay dib u bilaabayaan wax soo saarkoodii iyadoo la raacayo kala fogaanshiyaha dadka, gaar ahaan shaqaalaha warshadahan. Sidoo kale waxa uu Jarmalku dib u bilaabay ganacsiyadii kale ee xirmay sida dukaamada. Waxaase maanta oo 4 dadka laga doonayaa inay xirtaan maryaha sanka iyo afka lagu xirto si ay dukaamada u galaan. Dhinaca kalena Kuuriyada Koonfureed ayaa dadkooda u sheegay in ay xirtaan maryaha sanka iyo afka lagu xirto marka ay safrayaan xilligan oo fasax ay galayaan dadka waddankaasi si loo dhowro guulaha waddankaasi uu ka gaaray xakameynta xanuunka si uusan u faafin. Saraakiisha caafimaadka ayaa soo wariyay 9 qof oo hor leh oo xanuunkani uu ku dhacay. Waxay tirada dadka xanuunkani uu ku dhacay hadda waddankaasi ay ka dhigan tahay 17,761. Dalka Japan, ra'iisul wasaaraha waddankaasi ayaa muujiyay shakigii ugu dambeeyay ee ku aadanaa ciyaaraha olombikada adduunka, kaasoo qabanqaabiyaasha tartankaasi ay dib u dhigeen sanad, iyagoo sheegay in aysan jirin qaab fayaqab ah ama ammaan ah oo lagu qaban karo tartankaasi oo bilaaban lahaa bisha July ee soo socota. Shinzo Abe ayaa u sheegay baarlamaanka waddankiisa in ay tahay in ciyaaraha olombika loo qabto qaab muujinaya in dunidu ay ku guuleysatay dagaalkii ay kula jirtay xanuunkan safmarka ah ee adduunyada kala gaaray ee coronavirus. Hadalkiisa ayaa ku soo beegmaya maalin kadib markii madaxa midooda caafimaadka Japan ay sheegeen in ay Japan ku adkaan doonto inay martigeliso ciyaaraha olombika ilaa la helo tallaalka xanuunka coronavirus oo ay dadku wada heli karaan. Dalka Shiinaha oo isagu ah halkii uu kasoo bilowday xanuunka coronavirus ayaa waxa uu baarlamaanka waddankaasi qabanaya kulan sanadeedkiisii dhammaadkii bisha May 2 bil kadib waqtigii horey loo qorsheeyay xanuunka coronavirus awgiis. Isku imaatinka baarlamaanka ayaa muujinaya sida ay u korortay kalsoonida ay qabaan mas-uuliyiinta Shiinaha ee ku aadan in dalkaasi uu kasoo samato baxay xanuunkii safmarka ahaa kaasoo ku dhacay 83,000 qof halka ay u dhinteen 4,600 qof. Tirada rasmiga ee xanuunkan ee dalka Shiinaha ayaa si weyn hoos ugu dhacday 2 bilood ee u dambeeyay iyadoo aan la soo warin wax dhimasho ah muddo 2 toddobaad oo isku xigta ah.
Maasanitaasina waxay ahayd Falastiin Axmed Iimaan oo noo soo koobaysa wararkii ugu dambeeyay ee COVID-19 ee dunida.
Waxaa noo soo socda barnaamijkii haweenka iyo qoyska iyo qodobo kale. Marka horese dhegeystayaal, warkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed.
Dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay tiradii ugu dambeysay ee cudurka COVID-19. Baraha bulshada ee dowladda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in 54 qof laga helay cudurka 24 saac ee lasoo dhaafay, kuwaas oo dhammaantoodba ku sugan gobolka Banaadir. Dowladda Soomaaliya waxay sheegtay in uu soo bogsooday 1 qof isla markaasina aanan la diiwaan gelinin 24 saac ee lasoo dhaafay wax dhimasho ah. Tirada guud ayaa waxa ay kiisaska coronavirus Soomaaliya taasi ka dhigaysaa 582 qof, halka tirada dhimashadana weli ay taagan tahay 28 qof. labaatan kalena ay ka bogsoodeen. Dawladda Jabuuti ayaa shaacisay in 5 qof oo cusub laga helay xanuunka COVID-19 24 saac ee la soo dhaafay. Taasi waxay ka dhigaysaa tirada guud 177 qof. Kiisaska cusub waxa ay ka mid ahaayeen 414 tijaabo sheybaar oo la sameeyay. Djibouti guud ahaan ayaa waxa la sheegay in 12,985 kiis oo xanuunkan ah la baaray. Haatana waxa dhintay 2 qof. Waxaana bogsooday 599 qof. Dawladda Mareykanka ayaa warineysa in halka milyan ee qof ee xanuunka COVID-19 ka uu saameeyay Mareykanka lagu ogaaday baaritaano heer sare ah. Sidaasi waxa yiri madaxweyne Trump Arbacadii, wuxuuna sheegay in soo bogsashada dadka xanuunkan uu saameeyay dunida uu Mareykanku ugu horeeyo. Warkan waxa uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka iyadoo dhinaca kale ay jiraan walaac ka imaanaya saraakiisha caafimaadka oo sheegaya in ay aad u yartahay dhakhaatiirta la tababaray ee iyagu la dagaalami kara xanuunkan iyo agabka ay isticmaalayaanba. Halka arrinta Mareykanku uu ku wariyay halka milyan ee coronavirus ayaa ah iyadoo baaritaanada agabkeenu ay yihiin kuwa aad uga fiican dunida inteeda kale. Sidaas ayuu dhigay bartiisa Twitter-ka madaxweyne Donald Trump. Dalalka muujinaya in tirada ay naga yar yihiin ayaa waxa ay tahay ayuu yiri kuwa aanan haysan agab ku filan oo ay ku ogaan karaan waxyeelada xanuunka. Mareykanku wuxuu u muuqdaa inuu yahay dalka dunida ugu ballaaran ee laga helay keesaska ugu badan ee xanuunka COVID-19-ka, halka milyan ee qof ay laga helay marka la eego, iyo sidoo kale to dhimashada oo kor u dhaafaysa 58,000 oo qof sida la wariyay shalay oo Talaado ahayd. Madaxweyne Trump maamulkiisa dhinaca kale waxa ay qorsheynayaan in caalamka dadka kasoo safraya ee Mareykanka imaanaya baaritaano lagu sameeyo gudaha Mareykanka inta ay soo gelin ka hor. War saxaafadeed ay soo saartay hay'adda Save the Children ayaa waxaa lagu sheegay in ayadoo Soomaaliya ay la hardamayso kororka coronavirus ay haddana ku dhufteen hirar daadad ah. Hay'adda ayaa waxa ay ka digtay xanuunada ka dhalan kara daadadkan saameeyay gobolada qaarkood kuwaasi oo saameyn ku yeelan kara ilmaha yaryar. Roobab xoogan ayaa waxa uu ka da'ay gobolada qaarkood halka kuwa kale tana ay walwal weyn ku hayaan jambiyada wabiyada Juba iyo Shabeelle oo soo fatahay. Hay'addu waxa ay sheegtay in 6 qof ay ku dhinteen, 31 la yahay, 3 ay caruur yihiin inta la yahay kuwaas oo dhamaantoodba ay saameeyeen daadadkaasi. Warbixintan ayaa lagu sheegay in biyaha wabiga Juba iyo Shabeelle meelo ka mid ah Hiiraan iyo gobolka Gedo ay saameen yeesheen, ayadoo sidoo kale tana Burco, meelo u dhow iyo gudaha magaalada roobab ka da'ay ay geysteen iyaguna daadad. Qiiq ayaa ka soo baxay xabsi dhexe oo ku yaala caasimada Sierra Leone, waxaana laga maqlay halkaasii rasaas meelaha ku dhow xabsiga maanta oo Arbacada kadib markii ay rabshado ka dilaaceen gudaha xabsiga, sida la sheegay oo dadku ay ka caroodeen sida la yiri kiisas xanuunka COVID-19 oo laga helay xabsiga gudahiisa. Maxaabiista xabsiga Babandamba ayaa waxa ay dab qabadsiiyeen xabsiga ayaga oo markaasi mudaharaadayay. Ciidamada amniga ayaa waxa ay awoodeen inay soo gabagabeeyaan xaaladdii kacsanayd xabsiga gudahiisa. Sidaas waxa warbaahinta la wadaagay wasiirka warfaafinta Maxamed Raxmaan. Waxaa jira ayuu yiri tiro dhimasho ah iyo kuwa dhaawac ah oo ilaa iyo waqtigan ay tahay degdeg inaan sheegno, hase yeeshee aan u warin doono warbaahinta xilliyada soo socda, ayuu intaas ku daray.
Mahadsanid Sahra Cabdi Axmed oo warkaasii nala socodsiinaysay. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Shirkadaha tiknoolajiyada casriga ah ee Mareykanka sida Google, Apple iyo qaar kale ayaa sheegay inay ka shaqeynayaan farsamo casri ah oo qofku telefoonkiisa uu ka ogaan karo inuu la kulmay qof qaba cudurka COVID-19. Faahfaahinta warkan waxa inoo hayo Xuseen Barre Aadan.
Iyadoo dunidu ay la tacaalayso xakamaynta cudurka COVID-19 ayaa haddana waxaa weli taagan cabsida laga qabo fiditaanka xarunka. Waxay dhibaato badani ka jirtaa si degdeg ah loogu ogaan lahaa qofka uu ku dhacay xanuunku, iyadoo inta badan dadka uu ku dhaco aan hore looga arag wax calaamado ah oo muujinaya in uu korona ku dhacay. Waxaana suurtagal ah in qofku qufaca iyo astaamaha kale ee korona lagu arko marka uu dad badan sii qabasiyo. Shirkadaha Google iyo Apple ayaa sheegay in ay ka shaqeynayaan hanaan loo adeegsanayo telefoonada casriga ah, iyada oo lagu wargelinayo qofka haddii uu la kulmay cid uu xanuunku ku dhacay. Apple oo iyadu ah shirkadda samaysa telefoonada iPhone-ka iyo Google oo telefoonada caalamku adeegsadaan farsamada ay shirkaddaasi soo saartay Android ayaa bisha soo socota shaaca ka qaadi doona hannaan casri ah oo isku xiray telefoonada iyo xarumaha caafimaadka kuwaas oo dadka ogeysiinaya in ay booqdeen meel lagu arkay cudurka ama ay la kulmeen qof hore lagu arkay cudurka laakiin waxa la isweydiinayaa sida ay farsamadani u hirgeli doonto maadaama ay jiraan caqabado badan oo horyaala waxa la kamid ah iyadoo dad badan ay door bidayaan in aan la soo faragelin noloshooda gaarka iyo xogtooda dadka qaar ayaa iyaguna ka walwal qaba in la jabsan karo telefoonadooda oo lagala bixi karo macluumaadkooda gaarka ah guud ahaan caalamka waxaa ka jirta dood ballaaran oo ku saabsan cidda gacanta ku haynaysa xogta gaarka ah ee dadka dowladaha iyo xarumaha caafimaadka ee hoos yimaada ayaa ku doodaya in ay habboon tahay in dowladuhu ay gacanta ku hayaan arrintaasi laakiin shirkadaha tiknoolojiyadda sida Apple iyo Google ayaa ku doodaya in la rabo oo ay muhiim tahay in dadku xogtooda gaarka ah ku haystaan telefoonadooda inkastoo bisha dambe laga warsugayo farsamadan cusub haddana waxaa weli taagan su'aalo la xiriira sida uu mashruucani u hirgeli doono hase yeeshee waxaa iyaduna jirta rajo laga qabo in tiknoolojiyadda casriga ahi ay kaalin ka geysan doonto xakamaynta corona
mahadsanidkaasi waxa uu ahaa xuseen bare aadan oo warbixintaasi nala socodsiinayay
weli wararka la xiriira covid-19 ayaa ku jiraay qaaradda afrika waxaa walaac weyn ka abuuray dowladaha oo awood milatari u adeegsanaya hirgelinta amarada ku aadan kahortegista faafista xanuunkaasi wariyaha v o eda saliim solomon ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo soo diyaarisay waxaa soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan
madaxweynaha koonfur afrika Cyril Ramaphosa ayaa amray daadguraynta ilaa 37,000 oo askari si loo meel mariyo xayiraadaha dhaqdhaqaaqyada dadka taasi oo qayb ka ah dagaalka ka dhanka ah coronavirus tallaabadan ayaa ah mid aan horey looga arag taariikhda casriga ah ee dalkaasi
Your mission is mission save lives. You are required
hadafkiinnu waa badbaadinta nolosha waxaa laydinka rabaa inaad dhaqaaqdaan oo aad badbaadisaan nolosha 57 million ee reer koonfur afrika ah ee ku nool gudaha xuduudaha waddankeena
South Africans who live within the borders of our country
afrika oo dhan ciidamada nabadgelyada ayaa loo diray inay xiraan xuduudaha xoojiyaan karantiilka islamarkaana ay ilaaliyaan kala dambaynta tallaabooyinkan waxaa siyaabo kala duwan looga arkaa qaaradda halkaasi oo taariikh ahaan xoogaga militariga iyo biliiska loo isticmaali jiray in lagu xakameeyo dadka rayidka ah halkii ay ka ilaalin lahaayeen waxaa jira tusaalayaal rabshado dhowaan dhacay 12-kii bishan askar ka tirsan ciidanka difaaca qaranka ee koonfur afrika ayaa lagu eedeeyey in ay nin rayid ah ku dileen alexandra oo ku taala waqooyiga magaalada johannesburg wuxuu ahaa qofkii 9aad oo ay dileen ciidamada amniga ee south africa sida ay sheegeen warbaahinta maxalliga ah ruwandana biliiska ayaa toogtay oo dilay 2 qof intii ay ku jireen roondo ay ku meelmarinayeen xayiraadaha kenyana ciidamada biliisku waxay weerareen xaafad ku taala magaalada nairobi halkaasi oo ay ku dileen 13 jir dalka nigeriyana guddiga xuquuqda aadanaha ee qaranka ayaa ku waramaya in ciidamada amnigu ay dileen 18 qof 2 toddobaad gudahood iyagoo fulinaya xayiraadaha dhaqdhaqaaqyada dadka ee lasoo rogay john seko waa agaasimaha shirkad ka tala bixisa ammaanka oo fadhigeedu yahay magaalada dubai waxaana uu sheegayaa in inta badan militariga qaaradda afrika aan loo tababarin xaqiijinta kala dambaynta shacabka tababarka ciidamada difaaca ee askarta la siiyo waa sidii ay kaga adkaan lahaayeen cadowga ama dib u qabsashada goobaha waxayna taasi yeelan kartaa cawaaqib xumo marka xirfadahaasi loo adeegsado dadka rayidka ah
imise
meelood ayaa ciidankan u diraya xeryaha dadka tabaalaysan ama deegaanada kale ee aan rasmiga ahayn ee qaaradda iyadoo askarta laga yaabo inay hubaysan yihiin wax badan ma qaadanayso in qalalaaso uu halkaasi ka yimaado
siko ayaa sheegaya in ciidamada amnigu ay u baahan yihiin tababaro dheeri ah oo loogu talagalay howlgallada kontaroolka dadka ama waajibaadka kale qaar ka mida militariga qaaradda oo leh khibrad nabad ilaalineed oo ballaaran ayaa abuura barnaamijyo ay ku tijaabiyaan askarta ka hor inta aysan daadgurayn waa kan mar kale john seko
I think it just speaks to the need that across the continent there's been a great deal of desire and necessity for public order.
Waxaa jira rabitaan aad u weyn iyo baahi weyn oo loo qabo tababarka kontaroolida dadweynaha si loo hubiyo in ciidanku ay uga jawaabi karaan hab ixtiraamaya xuquuqda aadanaha markii ay taasi dhacdo.
A human rights respective manner when this does happen.
Seeku wuxuu sheegayaa in tababarka shisheeyuhu ay bixiyaan inta badan xoogga saaraan militariga, laakiinse sidoo kale loo baahan yahay tababaro loo fidiyo ciidamada jindarmariga iyo kuwa bilayska oo badanaa loogu yeero inay la macaamilaan shacabka.
Aad ayaad u mahadsan tahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
bilowna wararka ka imanaya magaalada ceelbuur ee gobolka galguud ayaa sheegaya in maleeshiyada ururka al-shabaab shalay galab ay ku toogteen magaalada saddex nin oo ay dadka deegaanku sheegeen inay ka tirsanaayeen maleeshiyada. raggan ayay al-shabaab ku eedeeyeen inay ahaayeen jaajuuseen. wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa arrintan wax ka weydiiyey guddoomiyaha degmada ceelbuur korneyl nuur xasan guutaale.
degmada ceelbuur ayaar warta dadka degan ama mas-uuliyiinteeda wax lala yaabo maahanba in dad lagu tala dul keeno lagu gowraco ama meesha laga soo qabsada ee lagu dul gowraca horta wax lala yaabo xagganaga maba ka ahanba. waa adiga miya maanta mise waa hebel un intaas un baan taagan oo ku xisaabtanaa maahani wax kale ma jiraan. marka dadkani way jiraan saddex qofooday ahaayeen oo raga marka meesha lagu dilay inta dadka laysugu yeeray ka horna iyaga ayaa keenay meesha.
maxay ahaayeen dadkan haddii aad xogtooda raadiseen ama aad ogaateen?
wallahi xogta markaa raadinay adugu xogaa aan helayna waxay sheegayeen raggaan helay yihiin rag hore uga tirsanay kooxda al-shabaab uga tirsanaa oo mas-uuliyado ka hayay inay yihiin kabacdina dabcan isfahmi waay iyo markuu dhacay la qabtay oo raggaasa la qabtay laga keenay dhankaas ninna hiiraan inuu kasoo jeedaan lii sheegay ninna laba nin oo kalena ay kasoo jeedaan dhankaas iyo bayni bacol.
maxay ku eedeeyeen marka saddexdaas ka tirsanaa iyaga maleeshiyada shabaab?
dabcan annaga looma soo gudbin eeddii laakiin wararka kaloo aan helin ayagu markaas shacabahaan uma soo bandhigin eedda oo shacabka uma soo bandhigin laakiin waxay ku eedeeyeen sida la sheegay jaajuusiin wayay yidhahdeen waa ragga jaajuusiin oo dowladda iyo gaalada iyo u adeegaana yidhahdeen. marka waa isqabadka dhexdooda ayay kaga kala faa'iidaysanayaan. marka wixii xaggaa joogaa xaggaasaa loo qaadaa sida koonfurta wixii kalena koonfurta laga keena dhankaa xeelmuur iyo dhinacyada la keena gobollada dhexe.
ma markii ugu horreysay oo dad iyaga ka tirsan maleeshiyada shabaab ay ku dhex dilaan degmada ceelbuur baa mise dhowr jeer bay hore u dhacday?
may adeer dhegaha annagu maba la yaaba anaa ku yidhi annagu addayu maanta maaday kugu ximaad doontaa unbaa ka fikirnaa maahane dadka reer ceelbuur kama fikiraan maba laga fikiraba eedadaa la dilay iyo waxaas meesha agtooda indhahoodana way buuxiyeen dhegahoodana way ku daalay ilaa iyo toban sanaa lagu gowracayay dadka tala keeno fara badan kuwa baabuur lagu wado oo toban toban dhixi xerana inta la keena lagu dili jiray oo godadka ay ku jiraan aanu ognahay ilaa hadda meesha ay ku rideen.
waa sidee marka hadda xaaladda degmada iyo deegaanada hoostaga oo maleeshiyada shabaab ay gacanta ku hayaan?
wallaahi adeerow xaaladdaasi way xun tahay, xaaladdaasi way xun tahay. haddii in badanna waan qaylo dhaaminayay oo meeshaan hawgtaan ka qaylo dhaaminaynay iyo deegaanada yare ee farakutriska iyo meelaha maamulka galmudu ka jiro ayaan maalinba uun koono kale wareegaynay ayladaanteennuna way badatay ilaa haddana uun dee hadda weli dhaar in maaragta madaxdu soo qaaranayso waa idin soo gaarayna ay leeyihiin mooye wax kalama aynu marka waxaan noqonay dhegaheennu waxay noqdeen dhegihii dibigii dowlood bay noqdeenoo dibiga dowlood dee waxaa la dhegtiisa waxta way maqashaa laakiin indhihiisa waxtan ma arkaan. marka insha Allah xijad dhowna waan sugeynaa oo dawladda xaqdeeda ka leenahay dadku way dhibaateeyeen laakiin taa wax u dhiman oo xilligan ka dambeeya oo madal ahaan looga tirsanayo ama deegaan ahaan yaxrada kulli uu qaadi maayo laakiin dad iyo xoolo midna kuma loogu tagayo xilliga ka dambeeya insha Allah ta'ala marka Ilaahay baa badbaadin kara Ilaahay badbaadiyaan leeyahay wax kale kaga sheega maayo
wax dhibaato ah oo muddooyinkii ugu dambeeyay dadka shacabka ay la kulmayeen oo aad nala wadaagi karto ma jiraan oo dhinaca shabaabka ka soo gaaray
la qaaday caruurtina la qaaday oo wiilasi iyo gabdhihii gabdhihiina hadda xilligii dambana gabdhihii ku tarsaday yaryaraa wiilasi yaryaraana uga qaatay meesha maxaa ku dhaqan marka maalin walbana hortooda cinta la keenaa wiil soomaaliya lagu gowracayaa kuwo meesha laga qabta laftigeeda magaalada lagu gowracaa oo waktigaan dheeraynay ahayd waxaa lagu dilay waxaa lagu dilay buur gudeeda lagu dilay ayalkiina lagu dilay meesha la yidhaahdo xawaaldooyaa lagu dilay waxaa lagu dilay oran jarab meel aan saacad kastaba ninba dul taagan yahay saafeeda ahayd meesha hadda lagu dilayay iyadana adeerow dadku dee baaba'yay rumahaantii mana ismoogin annaga iyo dowladda ama galmudu ka noqoto ama federaal ka noqoto iskuma warrin marka maanta anagu fa-iidaysanaya janiska v o eda waxaa leeyahay hadlala kasoo gaaro dadka laga soo gaaraan leeyahay waa haddii cara miiran cara kiliya meesha lagu yimaado alla rabi
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada eelbuur kornel nuur xasan guutaale oo u waramaya wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isxaaq markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska waxaa noo soo jeedinaysa caasho ibraahin aadan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska oo aa toddobaad kasta habeenka arbacada ah ka dhegeysataan laanta af soomaaliga ee v o a sanad kasta marka ay curato bisha barakaysan ee ramadaan waxaa magaalooyin badan oo soomaaliya ka mid ah laga samayn jiray goobo afurka loogu sameeyo dadka danyarta ah ee aan heli karin cunno ay ku afuraan kuwaas oo ay bixin jireen dad si iskooda isu xilqaamay oo qaaraan ka soo ururin jiray dad sadaqa la baxaya sidoo kale masaajidda iyo mawlacyada ayaa iyagana afurin jiray dad badan oo saaimina maadaama uu sanadkan soonka kusoo beegmay xilli uu caalamka oo dhan saameeyey xanuunka covid 19 ayaa dad badan oo goobahaasi afur ka heli jiray aanay hadda haysan cunno ay ku afuraan maadaama isu imaatinka dadka la joojiyey masaajidiina ay xiran yihiin barnaamijka toddobaadkan ayaan dhegeystayaal waxaanu ku eegaynaa sida ay qoysaska danyarta ah ee deggan magaalada boosaaso u saameysay xaaladan hadda lagu jiro ee covid 19 kula yimid iyo sidoo kale duruufaha ay ku soomeeyaan magaalada boosaaso ee ay saameynta ugu badanna ku yeelatay masaajidda iyo goobaha afurinta ee xiran ayaa waxaa ka mid ah dadka barakacyaasha ah ee degan magaalada xasan jaamac faarax oo loo yaqaano xasan layli waa horjoogaha kaamka la yidhaahdo saylada ee ku yaala duleedka magaalada boosaaso sidoo kalena waa guddoomiyaha barakacyaasha boosaaso
waddanka waxaa lagu sheegay coronavirus waxaa kaloo lagu sheegay xaalado kale oo aynaan garayn oo sida malaariyada cudurro lamid ah sidaa darteed waxaa lagu soo beegmay bishii rabadaan xagaha baa soo galay iskuulladu waa xidhan yihiin dugsiyadii waa xidhan yihiin masaajidadii inta badan laguma tukado arrintii waxay taagan tahay in la yidhaha dadku yaynan isu gudbin dekeddii lagama shaqeeyo oo dadki ka shaqaysanayn kama shaqaystaan magaaladii shaqo kale ma jirto inta badan dadkii waa xagaa baxeen dumarkii shaqayn jiray ee guryaha u shaqayn jiray ayaguna ma jiraan waxay ka shaqaynayeen ma jiraan waxaa leeyahay guryihiina ku ekaada wax allaala waxay haystaanna ma laha barakacyaasha iyo deegaanku waa isku mid maanta sidaa darteed waxaan leeyahay dhammaan ummadda muslimiinta ee ay damqaysa baahida dadka barakacyaasha ama deegaankaba ah isma dhammaan maanta ha loo gurmado ha loo gurmado hay-adihii wax bixin jira meeye maye enjiyoyadii meeye kuwii khayriyadu meeye war mar barwaaqo la haysto yaa wax lala ordi jiray maantoo dhibaato jirto oo ummaddii kala xidhan tahay oo wax shaqaynayaa jirin oo guryaha la fadhiyo ayay xaaladdu waxay maraysaa inaan cid gurmaynaysaa jirin dadka waxaa jirta ama hooye ha noqoto ama aabba ha noqoto ama wiil ha noqdo intaas oo kun oo kaar baa dhexa ceegaaga boosaaso oo beero ah oo kaarka lamaanaha ahaa ah oo emsheeshyada ah hadday dhaqaale hayso ha sii dayso maanta ummadda u baahantaha loo sii daayo dadkii deegaanka ha loo gurmado kaamkii haloo gurmado
xasan layli ayaa dhinaca kale si gaar ah baaq ugu diray dadka Soomaalida ah ee hantida haysta guud ahaan gaar ahaan kuwa boosaas degan in ay hantida Ilaahay siiyay qaar kaga sadaqaysan dadka baahan isagoo tilmaamay hadii aan la isu iman karin inay jirto qaab kale oo dadka lagu afrin karo
dadkii haloo gurmado kaamka hal la tago cidii maanta dhaqaalaysta dhaqaalaha ku bixiso waa bishii Ramadaan waa bishii khayrka waa bishii muslimiinta dadku waxa u baahan yihiin wax la siiyo u baahan yihiin maanta ma kala deegaan iyo baraka ma kala dadku waa isku mid isku heer baa la mariyaa dadka hantida haysta ee bangiyada lacagtu taalo war dollar waxba tari waa kuwii samayn jiray baa maanta ka qaxay waa aragteen laamiyadii New York cidda laga fadhiyaa lacagta bangiyada idin taala bishan barakaysta khayrka la baxa ummadda u gurmada haddii la dadkeena isu imaan oo dad yaan la isu keenin waxaa la heli karaa inta baabuur lagu soo qaada raashin in guriguriisaa loogu tuuro asoo qofa ku imaan ama laamiyada la dhigo ama meelaha bannaanka la dhigo ciddii calafa lagu leeyahay qaato magaalada si ha loo dhaamo magaalada ha loo kaco magaalada hoosa loo fiiriyo wallaahi baan ku dhaartay hantida iyadoo kuu taalaad ka tegi waa laga afqaban awa kuwii afurka samayn jiray ma samayn karaan maanta xataa hadday hayaan waxaa layidhi dadkii aynu soo imaanin lacagta goolis geeya lambarada ku tuura ninka danta ha u dhacdo waa sadaqay ku noqonaysaa dadkaa loo gurmado ha loo kaco barakacyaasha ha loo kaco deegaanka ha loo kaco muslimiintii ha loo kaco hay-adana waxaa leeyahay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni khayr allah siiyo iyo ku-xigeenkiisa iyo wasiiradiisa iyo baarlamiinkiisa xaalo adag baa lagu jiraa dakadii lagama shaqaynayo doonya ma degayaan lama xamaalanayo dhismayaal ma socdaan howlo kale oo la qabtaay ma jirto dumarkii guryaha ka shaqaysa kama shaqaystaan qashin la guraa ma jirto kii laga gur lahaana isagii baa baahan kii gur lahaana waxa ma haysto
dadka dayarta ah ee ku jira kaamamka ku yaala magaalada ayaa iyagana baahidooda ka hadlay kuwaas oo qaarkood ay sheegayaan inaanay heli karin afur joogto ah
magacayga Khadiija Faarax waa laydhahaa waxaa weeye kaamka sayladaan degannahay jeelka hoostiisa waxaa weeye walaalayaalow dadka Ilaahay wax siiyey waa inay dadka hoos u soo dayaan waa soomanahay hadda koob sharaab ama koob biyo oo qaxwo ayaan ku soomanno Ilaahay waa aanan cunin suxuur ma naqaano afur ma naqaano waxaa weeye dadka ummada islaamka ee isku hoosnool Ilaahay markaad isu naxdaan baa inay naxariisan buu yidhi waa inay islaamka hoos loo soo afuriyo dadka buushashka dad baa ku baqtiyaya oo casho aqoon oo dad baa soonka muxuu ku soomi oo ku afur afurkii baaba leelayo maxaa lagu soomi oo caruurtii saaka aan dab loo shidin ilmo yaryar oon xala shidanin oon shala shidanin oo Ilaahay igu ogyahay oo aanan been ku sheegayn intaas ummada islaamka ee dhaqaalaha nagu roona baqaareyda iyo dadka hantida leh oo waxii aan ku afuri lahayn nasiis iyo waxa ku afura yiri ma jirto waxa laala waxaan hayna gobolka hadduu noo dhaco waaga noo baryo Ilaahay iga boqorka ah maa ku xisaabtamaynaa wax noo maqanoon Ilaahay ma jirto ummadda Ilaahay waa in laysu naxariisto waxaa weeye waa inaad adduunka waa laga tegi nin walba wuxuu la baxay buu leeyahay waa inaad kaamka hoos u soo fiirsaan oo dadka hoos u soo fiirsaan oo xanuunkii xanuunkana sheegaysaan gaajadaaba nooga daran gaajadaaba laga qaadaaba daacuunbuba dadka gaajaduba dadku daacuunka ugu dhacaya calool maran hadday biyo cabto daacuun baaba ku dhica way shubmi oo way mantagi toddoba toddoba ilmood iyo hooyadood iyo aabood sideed ilmood toban ilmood dadan waxba haysanin waa yeelka indhoolaha qofka jiiska ah qofka neefta qabee sakaraadka ehe xitaa daawo ku shirin ku gata haysanin fayris iyo balaayaad sheegteen dadkiina cunno lama siiyo oo hay-ad ma siiso oo dad ma siiyo madaxweyne wax ma siiyo waxaa weeye dadka hadii guryihii isku ilaa ku ceshama la yiri maxaa lagu cun guryaha ma waxba lagu haystaa xoogaa lagu xamaalan jiray walaalayaalow dadka shirkadaha leh dadka ee bakhaarada leh dadka hantida leh maatida ku baqbaqteysa guryaha hoos soo eega
gargaar Ducaale Ciise wuxuu ka mid yahay dadka ay taabatay dhibaatada ka dhalatay xanuunka COVID-19 waxa uu sheegayaa in noloshiisii saboolnimada ahayd ay hadda ka sii dartay
kaamka suuqa xoolaha ee jeelka ka dambeeyadaan haddeer muddo sanadaha ku noolay dadkaasi wuxuu isugu qaybsan yahay barakace iyo qaxooti meel fog ka yimi iyo mid gardafuul ka yimi noocyo badan buu isugu qaybsan yahay khaasatan anigu waxaan ahaa dadkii xooluhu ka dhammaadeen oo abaarihii cuslaa oo sima ay ka dhammeeyeen xooluhu oo soo hoyday alxamdulilah Ilaahay baa wax bixiya Ilaahay baana loo cawdaa dulucda marka aan u leexdo waxay tahay haddi qadoodigu corona virus isagaa ka daran.
barnaamijka haweenka iyo qoyska todobaadkan ayaan dhageystayaal intaas ku soo koobaya. Intaan mar kale kulmayno, waxa dhamaantiin aan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
مسنت عشيب رهن أذن وبرنامج كنا لسعود سيني سي حوين كاري
الله وعيد الله دمانتين بو رمضان كريم نردق استا
محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد القرآن لقفة مويلتي وحق أهرت الإفين فضلي وطنق أهرت الكيلو فسحي محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد إلهي خاتل باقي مقار كفير في أسمع أقنى مجرى غروع دي رسولك وفيك كرا خرموك عذاب تكالي وفي عاشق خبوك جنر خطوري وعلمك وليل كفر لك كفال غاري خاتر باقي مقار كثير يا سبحوك مجرى قروع دي رسولك وفي انكرا غرموك على فقالي وفي عاشق خبوك جنبا خربوري كوريل كفر انك كفال خاري محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد
اللي في النمل دقي السال وانجا انتعس وحادين لسعسيني ابراهيم حسن داندوري يعني وفلسطين احمد ايمان لما نسحب تبيو وعي عدن له رمضان ونكسن
يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد